karakamwe mwe ntangere kongenzi zija mu Rwanda zivuye mu Burundi ekana kuzinjira mu Burundi biturutse kurusha zahora zisabwa kuva uno munsi rutari ngombwa. Umwe mu bari bavuye mu Burundi yamenyesheje ko kubona ugo ruhusha rufutwa ari ibintu biza cyane kuko rwabagora kubona bigatuma bataja iyo bashaka igihe bashakiye. Sibonshuti Eric akora akazi ko kwikorera imizigo abo bita bakarani. Yashitse Burundi atwaje umuzigo wari kwaraje Burundi, yamenyesheje ijwi rya Amerika ko yashimishijwe n'ingene yakiriwe.
Ntagiye mbona ibintu nta kibazo biteye pe cyo banyakiriye nyine abo twamaga dusabana bose bambona bangiriye ubwuzu banyakira neza nta kibazo. Nanafunguye banyeretse aho maresitora ndafungura nta kibazo.
None ushitse kuri diwani y'u Burundi ntacyo bagusabye?
Ushitse kuri diwani nyine ubona bintwaje baretse arangije guteza duhita turambukana nta kibazo.
No ku mupaka wa Ruhwa mu ntara ya Cibitoke bari banezerewe kubona umupaka wugururwa. Kwizera Imana Dieudonne yizera ko bagiye kwisununura mu buzima bwabo.
Twari dufise akazi gakenya cyane bitewe n'uko haca abantu bakenya b'imparugo kuko hariho benshi bari bicaye bari bafise akazi cyane cyane hariho ingo zari zarabuza abagabo babo bari baragiye hakujya ku mbuzo kubura akazi. Bamwe mwe batwabonye ko haragaruka kuko bumvise yuko hongeye kumera neza na cyane cyane kuko tugiye kuronka akazi kuko urabona nawe ahuri urabona ko nago ahora wasanga ahantu hangana nk'uko.
N'abakora akazi ko kuvunja amafaranga bamenyesheje ijwi rya Amerika ko bizeye ko inzara batewe na COVID-19 hakiyongera ko ifungwa ry'imipaka y'u Burundi igiye guhera. Nzabonimpa Jean yizeye ko ingenzi bukiye buke ziziyongera akazi kakaboneka.
Urumva hafunguye bica bisaba ko abantu bongera kunyura ngaha bakajya muri Kenya bakajya i Bugande guhiga ibidandazwa kugira ngo ubuzima bwongere bugaruke. Natwe nyine bacatunyura ko bakaturondera ko nk'amadolare yo kujya kurangura ibidandazwa n'andi mafaranga bifashisha mu Rwanda yo kwishyura amatike y'imiduka. Bizogenda biza gake gake byose no gushimira Imana kuko ariyo byose bikora.
Imipaka Burundi buhana n'u Rwanda yari igiye kumara imyaka 3 yugaye. Burundi bwamenyesha ko budashobora kugurura imipaka mu gihe u Rwanda utabahaye abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza kugenekeza ya 13 kwezi kwa gatanu umwaka 2015. Ariko abategetsi b'Burundi guhera kuri president Ndayishimiye bama bamenyesheje abarundi n'amakungu ku ibiganiro hagati y'ivyo bihugu biriko biragenda neza. Naho imipaka y'u Rwanda n'u Burundi yari yugaye nticabujije ko u Rwanda rufungura imipaka yago n'u Burundi mu kwezi kwa gatatu uno mwaka. Naho rero ingenzi zasanze imipaka ifunguye abatari bake baratangazwa n'ibyashikirijwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu mu kiganiro cyaremeshejwe n'abavugizi b'inzego za leta mu ntara ya Kayanza ku banyagihugu no kubamenyesha makuru. Alain Diomède Nzeyimana yamenyesheje ko imipaka y'u Burundi n'u Rwanda kugeza kuri uno wa gatanu yugaye.
Imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi imeze neza mugabo kugira ngo yuguruke neza ijana ku ijana hari ikintu leta y'u Burundi yasavye. U Burundi bwasavye ko abantu batembagaje leta muri 2015 bashikirizwa ubutungane bw'u Burundi. Ibyo bitabaye ibyo byose abantu bagenda bavuga ngo imipaka yuguruwe ntibizoba.
Ibyo biruko mu gihe amakuru twahawe n'umwe mu bategetsi b'igipolisi kijejwe kugenzura imipaka PAF bene amakuru twakuye mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu kuri uno wa kane ku mugoroba yatumyeje ko imipaka yose u Burundi buhana n'u Rwanda izo bayuguruye guhera kuri uno wa gatanu igerekezo ya 30 kwezi kw'icenda kandi niko vyari biri. Umutegetsi wo muri PAF yatumyesheje ko bahawe ubutumwa ku munwa note verbal n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu nabo bagasabwa kubushikiriza abo bajejwe kugira iyo ngingo yari hejeje gufatwa ije mu ngiro. Desire Hatungimana ku Kanyaru mu majepfo y'u Rwanda ku bw'ijwi ry'Amerika.